Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Sedmicu na izmaku obilježio je još jedan neuspjeli pokušaj dogovora političkih lidera o raspodjeli fotelja u ministarskom vijeću. U našim informativnim emisijama analizirali smo posljedice. Pratili smo i priču BH građana koji su zbog lažnih obećanja prodali imovinu i uputili se u obećanu zemlju iz koje će u narednim danima biti vraćeni. Svjedočili smo i potpunom saobraćajnom kolapsu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, ali i načinu na koji menadžment i pojedini državni firmi rješavaju problem nezadovoljnih radnika. U ovo sedmičnom pregledu zbivanja objavljujemo.
Država inače nema mogućnost da financira neke investicione projekte. Državna vlada pokriva troškove administracije. Naravno da je to sada stvar politike i odnosa političkih stranaka koje su na vlasti prema državi i razvoju države.
Nije uopšte istina da se radi o makroekonomskoj stabilnosti. Mi smo zemlja koja je pred ekonomskim bankrotom.
U jednoj od depeša koju je iz Sarajeva 2007. poslao tadašnji američki ambasador u Bosni i Hercegovini, Douglas McElhaney stoji.
Članovi Komšićevog tima su neinformisani i slabo pripremljeni za razgovore o političkim problemima, što otežava formiranje Komšićevih stavova u vanjsko-političkim i odbrambenim pitanjima.
Navijački folklor postaje tek okvir da se tobožnji navijači zaogrnu zastavama drečavih nacionalističkih boja, da se usklik bodrenja izobliči u fašistički urlik. O tom će indeksova kolumnistica Sopta.
Svaki vid, znači, tog nekog sportskog huliganizma se kod nas povlači, znači, sa tim nekim političkim fašizmom i političkom netrpeljivosti.
Na početku pregled najaktualnijih vijesti za 1. oktobar 2011. godine. U studiju je Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uviđaj u fabrici namjenske industrije Igman u Konjicu nakon jučerašnje nesreće danas je prekinut zbog sigurnosnih razloga. Obavljene su samo osnovne uviđajne radnje, a uviđaj će biti nastavljen narednih nekoliko dana. Juče je u eksploziju u ovoj fabrici poginuo 49-godišnji radnik Mustafa Mujal. Nakon prve eksplozije uslijedile su još 4, te su ostali radnici evakuisani. U opsežnoj akciji suzbijanja prostitucije koju su provele policije iz oba BH entiteta u saradnji sa Interpolom iz Beograda, u Doboju su uhapšene dvije osobe i spašene dvije žrtve trgovine ljudima sa područja Srbije. U okviru akcije koja je provedena danas i juče na području Doboja, izvršen je pretres ugostiteljskog objekta, stana i putničkog vozila, oduzeta veća količina novca, dvije automatske puške i drugi predmeti. U sinoćnjoj pucnjavi u travničkom naselju Pirota teško su povrijeđeni travničanin Zlatko Jukić, Stipo Bavrka iz Novog Travnika te Dario Šušnje iz Busovače. Prema informacijama dežurnih ljekara iz bolnica u Travniku i Novoj Biloj, sva trojica su podvrgnuta operativnom zahvatu, a Jukić i Bavrka su i dalje životno ugroženi. Istraga o mogućim motivima ovog obračuna se nastavlja. Urednik informativno-političkog programa televizije Sarajevo Zvonko Marić i novinar Aid Mršić napadnuti su nakon sinoćnje emisije u kojoj je Marić sa gostima razgovarao o problemima u sarajevskom gradskom saobraćajnom preduzeću GRAS. Njih je pred zgradom RTV doma presreo sindikalac Adnan Himzanija i uz verbalni napad i naguravanje iskazao nezadovoljstvo sadržajem emisije. Nakon što je urednik Zvonko Marić pozvao policiju, Himzanija je priveden, navode iz televizije Sarajevo. Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu kojom je Darko Elez iz Sarajeva osuđen na 9 godina zatvora kao organizator kriminalne grupe koja je 2009. na teritoriji Srbije i Bosne i Hercegovine trgovala drogom, vršila iznude i činila druga krivična djela. Kazne su potvrđene i pripadnicima njegove grupe, a svi su uhapšeni prije godinu dana u Srbiji. U petak je u Sarajevu preminuo istaknuti bosansko-hercegovački slikar i redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, akademik Mehmet Zajmović, rođen u Tuzli 38. Imao je više od 60 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu i učestvovao na više od 500 kolektivnih i grupnih izložbi. Dobitnik je više od 30 domaćih i inostranih nagrada i priznanja. Za dopisnog člana Akademije nauka BiH izabran je 2002. za redovnog 2008. Ukop akademika Zajmovića će se obaviti na groblju Bare u utorak, kada će u Akademiji nauka i umjetnosti biti održana komemorativna sjednica. Mediji u Srbiji u subotu ujutro objavili su da su vojnici KFOR-a oko 10 sati danas otvorili administrativni prelaz Jarinje za vozila pješake i vozila sa nekomercijalnom robom, ali potvrde iz KFOR-a još nema. Radio televizija Srbije javila je da uprkos ovom potezu prolaz prema Leposaviću, Lešku i Kosovskoj Mitrovici spriječava barikada koju su postavili Srbi. Članovi organizacionog odbora Parade ponosa blokirali su danas nakratko saobraćaj na beogradskim Terazijama u znak protesta zbog odluke države da zabrani održavanje parade. Organizatori parade žalbom su se obratili i Evropskom sudu za ljudska prava. Popis stanovništva i imovine u Srbiji i Makedoniji počeo je danas i trajeće do 15. oktobra. Snage NATO-a saopštile su danas da su u Afganistanu uhvatile jednog od najznačajnijih šefova talibanske organizacije Hakani, za kojim američki vojnici već duže vrijeme tragaju. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai istovremeno je izjavio da njegova vlada više neće održavati mirovne pregovore sa talibanima. U Teheranu je danas počela međunarodna konferencija o Palestini na kojoj učestvuju zvaničnici parlamenata 20 zemalja, kao i neke od vodećih palestinskih ličnosti, među kojim su šef Hamasa Khaled Meshal i vođa islamskog džihada Ramadan Abdallah. Predstavom Mali princ danas će biti otvoren i program za djecu 51. internacionalnog teatarskog festivala MES, koji je inače počeo sinoć u Narodnom pozorištu Sarajevo, simboličnim paljenjem svjetla u publici i porukom Dine Mustafića izliječimo mrak kulturne politike u Bosni i Hercegovini. Vrijeme sutra u našoj zemlji, ujutro vedro, po kotlinama magla sa temperaturom od 7 do 17 stepeni. Tokom dana sunčano i ugodno toplo uz najviše temperature od 22 do 27 na jugu do 29 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Sednica na izmaku započela je još jednim propalim dogovorom političkih lidera u Bosni i Hercegovini. Jedna od posljedica nemogućnosti formiranja vlasti je i privremeno finansiranje državnih institucija zbog koje se ne može ostvariti ni jedna kapitalna investicija u Bosni i Hercegovini. Dženana Karabegović podsjeća u prilogu šta sve Bosna i Hercegovina gubi zbog nemogućnosti usvajanja budžeta.
Bosna i Hercegovina u narednim danima i četvrti put ove godine donijeće odluku o privremenom finansiranju. Razlog je što zbog političkih prepucavanja nije usvojen budžet državnih institucija koji je već bio u parlamentarnoj proceduri, ali je zbog neslaganja da bude uvećan vraćen predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Sadik Ahmetović, zamjenik predsjedavajuće, kaže da su sva ministarstva dovedena u nezgodnu poziciju jer se ne mogu ispunjavati preuzete obaveze u ovoj godini kojih nije bilo u budžetu 2010.
Nijedna kapitalna investicija se ne može realizirati u ovoj godini, a niti jedan projekat vezan niti za evropski niti euroatlantski napredak Bosne i Hercegovine. Tako da je ovo jedna vrlo teška, vrlo neobična situacija koja na kraju će rezultirati stagnacijom Bosne i Hercegovine po različitim aspektima.
Budžet kojeg je u parlamentarnu proceduru uputilo BH predsjedništvo nije dobio zeleno svjetlo poslanika jer su protiv njega glasali parlamentarci iz Republike Srpske. Povod je što je u odnosu na onaj iz 2010. bio uvećan za 11,9 miliona eura. Iako se od kolektivnog šefa države traži da budžet doradi, iste institucije poručuju da to nije moguće jer se Željko Komšić i Bakir Izetbegović zalažu za uvećanje, a Nebojša Radmanović je protiv.
Na sjednici predsjedništva u odnosu na nacrt i savjeta ministara konkretno sam predložio smanjenja. I od toga neću odustati jer niko nije pokušao argumentima da mi obrazloži da sam pogriješio i da treba da odustanem.
Adnan Terzić, predsjedavajući vijeća ministara u mandatu od 2002. do 2006. navodi da se prethodna vlada nije nikad našla u situaciju u kojoj se nalazi sadašnja. Tim prije što nije bila u tehničkom mandatu, a i budžeti su usvajani svake godine. Na naše pitanje koje posljedice Bosna i Hercegovina može imati na euroatlantskom putu zbog neusvajanja budžeta i stalnih odluka o privremenom finansiranju, Terzić odgovara.
Država inače nema mogućnost da finansira neke investicione projekte. Državna vlada pokriva troškove administracije. Naravno da je to sada stvar politike i odnosa političkih stranaka koje su na vlasti prema državi i razvoju države.
i prema osnovnom euroatlantskom putu u Bosni i Hercegovini.
Hasan Muratović, profesor na Univerzitetu u Sarajevu, ističe kako je od privremenog finansiranja veći problem taj što se država u narednom periodu neće moći zaduživati kod međunarodnih finansijskih institucija.
Neće ni strani ulagači da dolaze kad nema vlade. Nema priliva nikakvog novca dok nema vlade. Nema jednostavno povjerenja u državu. Sve jednostavno dolazi u krizu zbog toga što niko nema povjerenja u vladu koja je neregularna.
I dok traju nadmudrivanja treba li ili ne uvećati budžet, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi odluku o privremenom finansiranju, niko ne razmišlja o tome da Bosni i Hercegovini uskoro dolazi na naplatu rate kredita koje je ove godine uzela od MMF-a i Svjetske banke. Zbog toga se nameće i pitanje kako ih vratiti ako je privremeno finansiranje na nivou budžeta iz 2010. O svemu tome Azra Hadži Ahmetović, profesorica na Sarajevskom ekonomskom fakultetu, kaže.
Kakvu poruku šaljemo? Evo ja ću vas samo podsjetiti. Zemlja dakle koja nema sopstvenih izvora, gladna je kapitala, nema ni dovoljno stranih investicija, kao da nama taj novac ne treba. S jedne strane i drugo, jesmo li zaista istinski opredijeljeni da idemo ka punopravnom članstvu Europske unije, da budemo i ravnopravan partner u međunarodnoj zajednici u pogledu participiranja u donošenju odluka i u ponašanju.
Ekonomistica Svetlana Cenić.
Ja molim Boga iskreno da ovoj državi više niko nikad ne da nikakve pare. Ne bili se konačno suočili sa stvarnošću, jer kad su se zaduživali, onda su uzimali rukama i nogama. Sad kad treba vraćati, nisu u stanju budžet da se donese za narednu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Entiteti imaju budžete, ali su opterećeni deficitom. U federaciji su to obznanili, dok u Republici Srpskoj prave podatke friziraju, kažu ekonomski stručnjaci tog entiteta, koji upozoravaju da dosadašnja praksa vlasti u tom entitetu može dovesti do bankrota. Maja Bjelajac.
Republika Srpska veoma je atraktivna za strane investitore. Poruka je entitetskih vlasti sa nedavno održane investicione konferencije. U prilog toj tvrdnji, zvaničnici Republike Srpske iznijeli su podatke da je taj entitet makroekonomski stabilan, da ima pozitivnu stopu rasta bruto društvenog proizvoda i industrijske proizvodnje. Ekonomisti se ne slažu. Vlada već nekontrolisano iznosi optimistične podatke, ni na čemu zasnovane, komentariše direktor Ekonomskog instituta u Bjeljini Aleksa Milojević.
Stopa rasta u vrijeme mandata ove vlade je svega 0,6%. Vlada je potrošila 4,5 milijarde maraka da bi pomakla društveni proizvod samo sa 200 miliona. Nije uopšte istina da se radi o makroekonomskoj stabilnosti. Mi smo zemlja koja je pred ekonomskim bankrotom.
Milojević međutim kaže da postoji određeni interes investitora, ali da on nije povoljan po Republiku Srpsku.
Ona je atraktivna zbog toga što je to rasprodaja prirodnih dobara, prirodnih bogatstava po izuzetno niskoj cijeni.
Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović nije mogla da odgovori na pitanje koliko je stranih investicija bilo ove godine u tom entitetu, jer se izvještaj od Centralne banke Bosne i Hercegovine o tome još očekuje.
Onaj nivo koji je prikazan za prvih nekoliko mjeseci je bio poprilično nizak, ali želim da vas uputim na relevantne, dakle, izvještaje međunarodnih organizacija koje se bave financijama ili ulaganjima. U svim tim izvještajima navedeno je da je bukvalno u cijelom svijetu nivo stranih ulaganja najmanje prepolovljen, da je tek počeo sada određeni blagi oporavak.
Govoreći o pogodnostima koje Republika Srpska pruža potencijalnim investitorima, predsjednik vlade tog entiteta Aleksandar Džambić naveo je i nisku zaduženost. Ekonomski stručnjak Slaviša Raković kaže da od 2006. godine izvor nestabilnosti predstavlja budžetski deficit kojem se ne nazire kraj.
Mi imamo jedan veliki problem da je većina našeg zaduženja koji generišemo u ovom trenutku pokrivanje deficita i dubioza, a koji su nastali iz čistog efekta potrošnje. I to potrošnje iznad mogućnosti, iznad prihoda koje ostvaruje država.
Raković kaže da se time investitorima šalje poruka o neizvjesnosti. Kada nema drugih rješenja, objašnjava taj ekonomski stručnjak, pribjegava se korekcijama u sistemu PDV-a i promjenama nekih uslova poslovanja, što tjera investitore. Rješenje cijele priče je, tvrde ekonomisti, u financijskoj disciplini koju potencijalni investitori do sada u Republici Srpskoj nisu mogli da vide.
Među diplomatskim depešama koje je objavio Wikileaks, a koje su potresle svjetsku javnost, našli su se i BH političari. Ocjena međunarodnih zvaničnika je da su BH političari nepouzdani, nekompetentni za funkcije koje obavljaju, da obmanjuju javnost jer govore neistine, navodi se između ostalog u depešama. Više detalja o tome u prilogu Žane Kovačević.
Bosansko-hercegovački političari su nepouzdani, nekompetentni za funkcije koje obavljaju, obmanjuju javnost jer govore neistine, a okruženi su savjetnicima koji na posao dolaze pijani. Ovako domaće političare vide američke diplomate koje su proteklih godina radili u Bosni i Hercegovini. Najviše primjedbi upućeno je u sam vrh države, na rad predsjedništva, odnosno aktualnog predsjedavajućeg Željka Komšića i njegov kabinet. U jednoj od depeša koju je iz Sarajeva 2007. poslao tadašnji američki ambasador u Bosni i Hercegovini, Douglas McElhaney stoji.
Predsjednik je u posljednje vrijeme vodio nasumičnu politiku od slučaja do slučaja, a njegovo osoblje se činilo nespremnim ispuniti svoje dužnosti. Članovi Komšićevog tima su neinformisani i slabo pripremljeni za razgovore o političkim problemima, što otežava formiranje Komšićevih stavova u vanjsko-političkim i odbrambenim pitanjima.
Da je aktualni predsjedavajući Komšić izgubljen na funkciji koju obavlja, vide već godinama i BH građani, ali ono što ne vide i što se isto tako krije, jeste da mu glavni savjetnik i šef kabineta Amir Ibrović na posao dolazi pijan i pored svih upozorenja.
Ibrović je nestabilna ličnost sa teatralnim ljutim ispadima. Često se čuju glasine da je alkoholičar, pa neke njegove izjave uzimamo s rezervom, stoji u depeši koju potpisuje McElhaney.
Za razliku od Komšićevog i Silajđićevog kabineta, za kojeg je ocjenjeno da je okružen ideolozima i savjetnicima koji su ga, kako se navodi u depešama, posticali na najgore instinkte, kabinet Nebojše Radmanovića pohvaljen je da radi profesionalno. Ipak Radmanović je zamjeren nepotizam jer je u kabinetu okupio i najbližu rodbinu. U objavljenim depešama našao se i najincidentniji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ikada, Sven Alkalaj, za kojeg se tvrdi da je htio ispolitizirati proces pridruživanja Bosne i Hercegovine NATO-u i iz njega isključiti ministra Selmu Cikotića. Nažalost, diplomatske depeše nisu BH javnosti otkrile ništa novo jer su i domaći mediji u bezbroj navrata pisali i objavljivali o radu, tačnije neradu domaćih političara, neodgovornom ponašanju, skandaloznom trošenju te diplomatskim skandalima. Ipak, kada se tako nešto nađe u depešama predstavnika najjačih sila svijeta, onda to na neki način postaje zvanično, kaže Boro Kontić iz Medija centra u Sarajevu.
Koliko vidim iz ovoga, te se depeše prave tako što se precizno i revnosno prati ovdašnja štampa, što se razgovara sa ljudima i nakon toga se prave izvještaji koji nisu ništa novo u odnosu na ono što naši građani već nisu čuli.
Najkontraverzniji srpski političar Milorad Dodik zbog svojih secesionističkih izjava u nekoliko navrata ozbiljno je upozoren, a za njegovu smjenu zalagao se tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schwarz-Schilling, tvrdi ambasador McElhaney u depeši koju je 2007. godine iz Sarajeva odaslao u Washington.
Dodik je rekao da je primio i razumio poruku. Schwarz-Schilling je kazao kako je cilj poslati jasan signal da je strpljenje međunarodne zajednice s Dodikom pri kraju i da bi u budući mogao očekivati energičnije akcije OHR-a, koje možda uključuju njegovu smjenu, ne promijenili ponašanje.
Isti oni koji su ih birali o BH političarima danas kažu.
To su ljudi koji su definitivno nesposobni, dolaze ispred političkih stranaka, niko ne dolazi po nekoj zasluzi, znači prema onome što znaju, nego dolaze po onome što ne znaju.
Mi smo dotakli dno dna.
Što bi rekao onaj dedo iz filma Mirisa Dunja, sve sami goljo i fukara.
Ovo je tek fragment diplomatske prepiske između Sarajeva i Washingtona koji su bez problema mogli vidjeti i ostale diplomate koje borave ili su boravile u Bosni i Hercegovini proteklih godina. I to godina kada je Bosna i Hercegovina imala kakvu takvu vlast i vladu. Treba li pitati šta ćemo na nekom novom Wikileaksu čitati za nekoliko godina o onome što je Bosna i Hercegovina danas.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A kako se stranački kadrovi na čelnim funkcijama javnih preduzeća odnose prema radnicima, govori naša naredna priča. Selma Boračić zabilježila je slučaj gdje je u Željeznicama Federacije predsjednik sindikata zbog sindikalne aktivnosti ostao bez posla.
Nekadašnji predsjednik sindikata mašinovođa Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Vernes Buljugija prvi je sindikalni aktivista u BiH koji je dobio otkaz od uprave Željeznica Federacije. Saglasnost za otkazivanjem ugovora o radu za Buljugiju dalo je i Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije, bez čije dozvole uprava preduzeća mu ne bi mogla dati otkaz.
Ja sam prvi predsjednik ne samo na ovim prostorima, nego i šire, u kojem je jedan ministar koji treba da štiti za rad i socijalnu politiku dao otkaz.
Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber ističe kako su razlozi za otkaz Buljugiji opravdani.
Ukratko, to je nezakon prestanak rada.
Zbog otkaza Vernes Buljugija, kao i šest njegovih kolega koji su također dobili otkaze, stupili su u štrajk glađu. Vernes kaže kako štrajkom traže od uprave da ih vrati na posao.
Što je glađu ide dok se ovi ljudi ne vrati na posao? Idemo do smrti, do posljednjeg Buljugije.
U zaštitu šest otpuštenih radnika Željeznica Federacije nisu stali ostali sindikati firme. Leđa im je okrenuo i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, čiji je predsjednik Ismet Bajramović presjedio na sjednici vlade Federacije, dok radnici, koji su na kraju krajeva jedina briga sindikata, štrajkuju glađu. Izostanak podrške od strane Ismeta Bajramovića, ali i ostalih predstavnika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Vernes i Jasmin ovako komentarišu.
Neke sramota i gospodina Bajramović. Nikad se udostojio nije. Ja sam sindikalni lider. Kakav on sindikat zastupa?
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić smatra kako se na ovakav način nastoji raširiti strah među radničkom klasom.
Dakle, izjašnjavanjem radnika da formirate sindikalnu organizaciju, vi postajete neprijatelj broj 1 u tom preduzeću najčešće. Čini mi se da to postaje obrazac ili model koji primjenjuju nedobri poslodavci, da sindikalne lidere otpuštaju i tako siju strah u radničkoj klasi, odnosno kod radnika. Ukoliko formirate sindikat, vi ćete izgubiti posao.
S druge strane, s obzirom da predsjednici sindikata otkaz mogu dobiti jedino uz saglasnost resornog ministarstva, krovnim sindikatima, kako kaže Ranka Mišić, vezane su ruke.
Ako niste stranački kadar, ni tri fakultetske diplome ne mogu pomoći da pronađete posao. Melvir Sejdić ima tri fakultetske diplome. Umjesto u klupi nastavnika, vrijeme provodi cijepajući drva, zabilježila Maja Nikolić.
Melvir Sejdić ima tri fakultetske diplome, dvije s pedagoškog fakulteta u Sarajevu i jednu s prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli.
Pa otac mi je govorio što manje znaš, više si po čizmom drugih. I smatrao sam da znači svoju egzistenciju i uspjeh u životu mogu da ostvarim tako što ću se školovati na pošten način.
Melvir nije usamljen slučaj, on je samo jedan od 1000 onih koji imaju završene fakultete i samo su broj više među nezaposlenima u Bosni i Hercegovini.
Ja sam primjer koji pokazuje da čovjek koji ako ima fakultete, ukoliko nije politički podoban i ne bavi se politikom, ne može uspjeti u životu.
U Sapni, kaže na Melvir, sve je lako ako si u političkoj stranci, odnosno ako si politički podoban. Ako ne, onda čovjek u ovoj maloj općini postaje socijalni slučaj.
Doživio sam od opštinskog vijećnika, znači, koji mi je ponudio da čistim ceste, da ih krčim za 3,3 marke satnica. Tako je ovdje, ako nisi član vladajuće stranke u opštini, ne možeš ništa. Ja lično nemam ni protiv jedne stranke ništa. Smatram, svi ljudi ne mogu biti matematičari, fudbaleri, košarkaši. Tako ja sebe smatram da nisam za političare, jer sam pošten, iskreni volim da držim obećanja, a to naši političari ne rade.
I dok se vlasti hvale da im je prioritet zapošljavanje visokokvalificiranih kadrova, stvarnost izgleda sasvim drugačije.
I kada treba da se odluči ko će da radi, gleda se koliko je glasova sakupio pred izbore. Znam slučaj da jedan ukrao glasačku kutiju da odnio u džamiju da prebrojava glasove i da tamo riktate.
Umjesto prosvjetne plaće, Melvir danas traži pomoć od Centra za socijalni rad, jer preživjeti nekako mora, a posao više ne bira. Kaže, radio bi fizičke poslove, samo da radi.
A radio bih bilo kakav posao, molim sve ljude dobre volje da mi pomognu, bilo kakav posao da nađem, da znači prestanem biti socijalni slučaj, želim da živimo svojih primanja.
Za mnoge građane koji žive na ivici siromaštva, lažna obećanja kriminalaca da će dobiti azil u Belgiji bila su jedina nada u bolje sutra. Neki su čak prodali imovinu, zbog čega će po povratku u Bosnu i Hercegovinu biti u još težoj situaciji. Marija Arnautović.
Sini snaha Nermine Šogorović samo su jedna od desetina porodica koje su se u posljednjih nekoliko sedmica iz Odžaka, gradića na sjeveroistoku Bosne, uputili u Belgiju i tamo tražili azil. Uradili su to, kaže Nermina, jer u Odžaku nisu imali od čega da žive. Snaha je bila trudna, a dijete se rodilo u Njemačkoj.
U njega je žena bila trudna, 9. mjesec,
Samo mi je došao prije na dva dana i zaplakao i rekao, mama, ja ne mogu da ti meni daješ 5 maraka svaki drugi dan, ja ću dobiti sad bebu, mi moramo ići u svijet.
Sa porodicama građana koji su tražili azil u Belgiji i opštinama Odžak, Gradačac i Modriča razgovarao ministar sigurnosti Sadik Ahmetović. Ponovio je nakon tih i sastanaka sa lokalnim rukovodstvima da će svi građani Bosne i Hercegovine biti vraćeni u zemlju. Kada vlasti u Belgiji završe procedure progona lažnih azilanata, nadležni u Bosni i Hercegovini obezbijedit će avion za prevoz i 72 lica sa prostora Posavine, koja su u protekla 3 mjeseca napustila zemlju. Ahmetović je potvrdio da je Ministarstvo sigurnosti juče dobilo pismo komesarke za unutrašnje poslove Evropske unije Cecilije Malmström, u kojem traži od Bosne i Hercegovine da preuzme aktivniji pristup kako bi riješili problem na koji je ukazala vlada Belgije.
Naravno da smo mi u svu ovu problematiku uključili policijske agencije u Bosni i Hercegovini i sigurno ćemo identificirati ukoliko bude postojala ikakva indicija da neko iz kriminalnog miljea stoji iza svega ovoga i da zloupotrebljava građane kako bi ih prebacio, dakle, van granica Bosne i Hercegovine.
Broj azilanata koji dolazi iz Bosne i Hercegovine neuporedivo je manji od broja iz susjednih zemalja kakve su Srbija i Makedonija, odakle u zemlje Evropske unije stiže desetine hiljada zahtjeva za azil. Na ovu činjenicu podsjeća i državni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Ako uporedite Srbiju, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, to je sasvim jedan mali broj ljudi. Dakle, iz Srbije je izašlo posle odluke bezviznog režima negdje oko 28 hiljada ljudi. Iz Makedonije je izašlo 10 hiljada ljudi, iz Bosne i Hercegovine negdje oko 400 ljudi. Dakle, to do sad nije bio problem za sve zemlje Europske unije, to nije neki veliki broj. Ali trend povećanja moramo zaustaviti. To je naša odluka i mi ćemo to uraditi.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sportski stadioni postaju sve češće mjesto nasilja. Kako se izboriti s ovim problemom, poslušajte u prilogu Bude Vukobrata.
Strateško povlačenje u Banja Luci i bezglavi bijeg fudbalera u Mostaru pred najezdom divljih hordi na zelenilo sportskih zabrana posljednje su razglednice ovog ukletog pedlja zemlje. Politički korektan jezik će reći navijači, koristeći navodni žal za primjenim golom, u oba slučaja nasrnuli su na onog drugog, ne kao sportskog takmaca, nego drugog kao prirodnog neprijatelja. To što im je svega preko glave dobro će doći tek kao providni alibi, kao što ostalom služe neke druge činjenice iz ružne i tužne bosansko-hercegovačke stvarnosti. Bakir Tiro, glavni urednik multimedijalnog projekta Sport Centar.
Mislim da je to dosta iz frustracije, iz nezadovoljstva mladih ljudi, ali ono što je ključ svega, zakon, oštre kazne. Sa ulazak na teren godina dvije zatvora, kada bi jedan odšao u zatvor, ja garantujem da ih više ne izdržavati ko bi otrčao na teren.
Na sličnom polazištu je Srđan Puhalo, psiholog i analitičar iz Banja Luke.
Kroz tu agresiju prosto pokazuju u kakvom beznadežnom stanju se nalazi naše društvo i sa, ajde da kažem, strane ekonomske nemaštine, ali i jedne bez perspektivnosti.
Na prave tragove iz prve upućuje Martina Mlinarević Sopta, kolumnistica portala Index.hr, koja u priču uvodi jednu od najcrnijih paradigmi ovdašnje svakodnevice, tužnog viteza mraka sa milim imenom i željenim prezimenom, nogometaša zrinskog Milu Pehara.
Psihološki, ali i sociološki fenomen ovakvih nerada kod nas, mislim da prvenstveno potiče iz te političke netrpeljivosti koja svakim danom dobiva sve neke gore okvire. Kad se govori o ovom posljednjem incidentu u Staru, najviše me šokirala činjenica da jedan mladić, znači u ovom slučaju nogometaš Zrinskog, podapnije svog kolegu, znači nogometaša Releže, da bi ga uhvatila, znači huliganska banda. Mislim što je prestrašno.
A onda priča počinje teći svojim za ovdašnju farsu logičnim tokom. Navijački folklor postaje tek okvir da se tobožnji navijači zaogrnu zastavama drečavih nacionalističkih boja, da se usklik bodrenja izobliči u fašistički urlik. U nježnoj formi o tom će Indeksova kolumnistica Sopta.
Svaki vid, znači, tog nekog sportskog huliganizma se kod nas povlači, znači, sa tim nekim političkim fašizmom, političkom netrpeljivosti i mislim da dok ne riješimo tu neku situaciju političku u državi da neće biti miran na sportskim terenu.
Sopta, jednako kao i ostali naši sagovornici, ni u kom slučaju ne računa kako u ponašanju navijača prevladava spontani izliv gnjeva, pa makar on i poticao odakle potiče. Jednostavno, huligani rade na daljinski. Evo i pitanja, hoće li i kad će ova ludnica biti zaključana? Hoće li, kad danas sutra ili možda malo sutra, dobijemo izvršnu vlast na nivou države, huligani ponovo ogrnuti svoje kabanice običnih nasilnika i, barem privremeno, nove stare zastave gornuti ispod pazuha? Još jednom novinar Bakir Tiro.
Kad počnu ljudi u sredinama tipa Banja Luke i dijela Mostara razmišljati na način da je ovo naša država, da je trebamo grad zajedno, da nam podijele, ma nikome, ni njima, ni nama, ni bilo kome, ni njihovo djeci mogu donijeti nešto dobro, onda neće biti ni toga.
I za sami kraj Martina Menarević Sopta, svima nama na znanje i ravnanje.
U ovom trenutku i najbolji neki vidovnjaci mislim da nemaju pojma šta će se kod nas desiti.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Stigli smo i do kraja emisije o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama u sarajevskoj redakciji Radija Slobodna Evropa ove subote bili su Zoran Mijatović, Leila Sarić-Ljubović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.